بعد سبتة.
Dobar vam dan i dobro jutro želimo poštovani slušatelji u jutrošnjem izdanju emisije Prva crta koju tonski realizira Damir Hajduk, ja sam Iruna Kastratović. Prošli tjedan u Vukovaru održana je druga konferencija zajednice povratnika Hrvatskog Podunavlja pod nazivom Mirna reintegracija još nije završena. Institucijama su upućeni zaključci i zahtjevi kojima je cilj razriješiti probleme koji muče povratnike u taj dio Hrvatske. Zajednica traži osnivanje stručnog povjerenstva za pripremu tužbe protiv Srbije kako bi se radilo na realizaciji ratne štete za povratnike. Osnivanje tog tijela dogovoreno je na prvoj konferenciji, te je ono i osnovano, ali se nakon nekoliko sastanaka više nije sastalo. O tome razgovaramo u prvoj crti. S nama su u našem osječkom studiju predsjednik zajednice povratnika Osječko-baranjske županije Branko Pek. Dobar dan, čujemo se.
Dobar dan, čujemo se. Pozdrav svima na prvoj crti.
I potpredsjednik povratnika Hrvatskog Podunavlja, zajednice povratnika Hrvatskog Podunavlja, Juraj Mihajlović. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravam vama i slušateljima.
Evo, počet ćemo s vama, gospodine Pek, da vi probijete led. Rekli ste, dakle, da ste prošli tjedan s druge konferencije zajednice povratnika Hrvatskog Podunavlja poslali oštre poruke zbog toga što je, ako sam ja dobro shvatila, biti u tome da je stručna skupina koja je osnovana prije godinu dana, po vašem mišljenju, stala s radom.
Da, mi smo prošle godine 19. lipnja imali prvu konferenciju. Ujedno je to bila i osnivačka skupština nove krovne udruge zajednice povratnika Hrvatskog Podunavlja iz prostog razloga što Hrvatsko Podunavlje u odnosu na cijeli drugi nekada okupirani prostor Republike Hrvatske ima sasvim druge probleme i puno smo mi duže čekali na povratak svojim kućama. Mi smo tada imali visoke goste na konferenciji iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva hrvatskih branitelja i ti su ljudi vjerojatno dobili od svojih ministara određene naputke na koji način nastupiti na toj konferenciji i što smiju, da tako kažem, poručiti, odnosno obećati prognanicima, odnosno povratnicima. Mi smo očekivali da, riječi su bile vrlo, vrlo obećavajuće i očekivali smo da će se stvarno konačno početi micati ta priča iz mrtve točke, obzirom da ja sam recimo od 2008. godine na čelu Osječko-baranjske zajednice povratnika i svake godine, svake konferencije je ta tema i svake godine su neki od državnih dužnostnika nazočni i svaki puta nam se obeća bit će, napravit će se, pokrenut će se i nije se napravilo ništa. Zato smo i osnovali ovu krovnu zajednicu povratnika Hrvatskog Podunavlja i tamo smo također dobili vrlo obećavajuće riječi, da tako kažem, poruke dva ministarstva. Međutim, ono što je kasnije slijedilo je išlo sve prema tome da se taj proces koji smo tamo pokrenuli zaustavi. Mi tamo je bilo osnovano, odnosno na temelju te konferencije bila je osnovana jedno povjerenstvo, jedna radna skupina u kojoj su bili predstavnici Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske zajednice, predstavnici DORH-a, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva hrvatskih branitelja. Dakle, izgledalo je vrlo obećavajuće. Imali smo dva radna sastanka u Ministarstvu vanjskih poslova i jedan u Ministarstvu pravosuđa. Na tom trećem sastanku je državni tajnik Ministarstva pravosuđa, gospodin Josip Salapić, rekao da nema smisla po njemu ovakvi sastanci koji nisu, da tako kažem, legalni. To je tako. Eto, sastajali smo se da kažemo koji su problemi, ali nemaju nikakvu podlogu koja bi onda nekoga obvezivala. I zato je bilo predloženo, i on je sam to predložio, da će ministru Malenici reći da je zaključak tog trećeg našeg sastanka da se na sjednicu vlade da iznese prijedlog da se institucionalizira to povjerenstvo i još uključi eksperte koji bi mogli sudjelovati u pripremi tužbe. I to smo očekivali, međutim prošlo je skoro godinu dana, nije se dogodilo ništa i zato smo sazvali drugu konferenciju.
Uh-huh. Znači vi zapravo na neki način uopće niste mogli doći do odgovora što je s tom skupinom, jel tako da niste izašli u javnost? A mislim niste još ni sad, jel, ali morali ste se posegnuti za takvim sredstvima da biste uopće pitali što je s time, jel? Ja sam tako shvatila da je bilo.
Da, mi smo imali upravni odbor odmah iza nove godine, 21. siječnja, u Osijeku, gdje smo analizirali što se sad događa. Dakle, od 13. listopada nema više nikakvog kontakta sa zajednicom povratnika. Baš nikakvog. Dakle, niti telefonom, niti mailom, niti usmeno, niti preko ministara preko kojih možemo poslati nekakve poruke. I zaključili smo da je očito adresa na koju se još možemo javiti premijer. Uh-huh. Dakle, mi smo onda i uputili zamolbu premijeru da primi izaslanstvo zajedno sa našim odvjetnikom kojeg smo upunomoćili da nas zastupa u toj pravnoj stvari, gospodina Željka Olujića. Međutim, nije bilo odgovora. Nikakvog odgovora niti iz vlade, niti iz bilo kojeg ministarstva. Da, službenog. Neslužbeno sam dobio neke informacije, ali službeni odgovor nažalost nismo dobili. Mi nismo imali druge mogućnosti nego sazvati konferenciju i na konferenciji to obznaniti javno i prozvati gospodu koja su prije godinu dana obećala kule i gradove, a rezultata nije bilo nikakvog.
Da, inače prva komisija, jel, tada se zvala komisija za popis i procjenu ratne štete, jel, tako, osnovana je još 92. godine, možda samo malo da podsjetite na to, znači ta priča doista traje već jako dugo.
Da, to je bilo za pozdraviti da se krenulo u popis i procjenu ratnih šteta i to je trajalo do 99. godine kada je popis završen. Komisija je objavila to zvanično i to je sada zvanični dokument Vlade Republike Hrvatske u kojem stoji da je procijenjena ratna šteta po modelu koji su oni primijenili, a ima 4 svjetska modela za procjenu ratnih šteta, je bilo nekih 236 milijardi zaokružujem kuna. Ima i druga jedna procjena koju je napravila ekspertna skupina generala Praljka u vrijeme kada je on u Hagu to trebao za svoju obranu, koja kaže da je taj iznos puno veći, da se radi negdje blizu 250 milijardi.
Uh-huh. Ovo je bila malo štedljiva varijanta, jel?
Dobro, ali on je išao na dalje. Ovi su do 99. a on je išao do 2004. Uh-huh. Tako da razumljivo je da je moralo taj
narasti,
iznos biti veći.
Da.
I mi smo se referirali u svim svojim kontaktima upravo na taj dokument, kao i na dva međunarodna ugovora. Jedan međunarodni ugovor je Erdutski sporazum, koji je doduše donesen na 12 plus 12 mjeseci, ali obzirom da ga druga strana i dan danas koristi, onda smo mi rekli ako vrijedi za srpsku nacionalnu manjinu, onda zašto ne vrijedi za hrvatsku stranu.
Uh-huh.
Pa je onda Ministarstvo pravosuđa, odnosno Ministarstvo vanjskih poslova, gospođa državna tajnica rekla da ona baš nije sigurna je li on na snazi ili nije. Ja i dalje tvrdim da dokle god ne bude vlada rekla da ga stavlja van snage, dotle će biti na snazi. Mislim, to je tako abeceda ponašanja. Drugi je zakon o normalizaciji odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske iz 96. godine. Dakle, sve to jako, jako davno. U tom sporazumu koji je donesen u našem saboru kao zakon, je rečeno da će se u roku 6 mjeseci osnovati povjerenstvo između dviju država koje će onda pokrenuti taj proces koji će biti upravni, neće biti sudski, za naknadu štete, već je ona tada znala se kolika je. Međutim, do dan danas nije niti jedna niti druga strana napravila niti jedan korak da se konačno oformi takvo jedno povjerenstvo. Dakle, od 96. godine do 2022. još uvijek nije oformljeno povjerenstvo između dvije država koje bi krenule u rješavanje tog problema.
Sad, recite, vi zapravo ste zato i krenuli u namjeru da se osnuje ovo povjerenstvo po uzoru na ono koje je osnovano kako bi se riješilo pitanje odštete za logoraše, ili tako. To je sada stalo. Što dalje sad s time?
Pa nije baš stalo. Oni
Mislim,
su, da, oni
malo
su angažirali odvjetničku kuću u Srbiji koja ih zastupa, pa onda to ipak ide lakše jer iskreno s naše strane kad netko ode u Beograd, onda to je smiješno, ja, tako da nema koristi od naših, čas svakome, ali drugačije je kad vas zastupa odvjetnik države u kojoj tužite. Međutim, njih ima 30,000 ljudi koji su bili prošli te koncentracijske logore, a dignuto je svega 44 tužbe. I te 44, tri su odbijene, naravno, a ove druge, ja sam bio na jednom sastanku sa tim odvjetnicima koji su predložili nagodbu. Uh-huh. E sad, pitanje je samo hoće li Republika Srbija prihvatiti tu nagodbu.
Da.
Tako da. Ali ipak nešto, to povjerenstvo ipak nešto radi.
Od ovih prvih 236, koliko ste rekli da je bilo određeno milijardi, stotinjak ste rekli da bi spadalo na ovu nematerijalnu štetu, je li tako? Vi se bavite nematerijalnom.
Da.
To su, znači, to je što? To su dani u progonstvu, je li tako?
Mislim, referiramo se na odluku kompenzacijske komisije Organizacije Ujedinjenih naroda od 24.1.1992, dakle prije 30 godina, koja je donijela svoju odluku vezanu za Iračko-Kuvajtski rat i tamo su oni definirali 8 kategorija štete, to je nematerijalna šteta, odnosi se na ljudsku patnju života i tako dalje. U kategoriji A, recimo, piše bračni drug, dijete ili roditelj, pojedinac koji je pretrpio smrt. Pa u kategoriji B, pojedinac koji je zadobio teške tjelesne ozljede. Pod kategorijom C, pojedinac koji je pretrpio seksualni napad ili teški napad ili mučenje. Kategorija D, pojedinac koji je svjedočio namjernom izazivanju događaja opisanih u ovim prethodnim kategorijama. Kategorija E, pojedinac koji je uzet kao talac ili ilegalno pritvoren duže od 3 dana, a mi smo bili, da, znamo koliko godina. Ja? Kategorija E, F, zbog očito dobro utemeljenog straha za život ili uzimanje talaca ili ilegalnog pritvaranja. Pojedinac je bio prisiljen skrivati se više od 3 dana, a mi smo se skrivali, evo, Vukovarci, recimo, nažalost, 88
puno, da,
dana. Da. I kategorija G, pojedinac koji je lišen svih ekonomskih sredstava, dakle to su oni koji su imali nekakve firmice od kojih su živjeli, pa su ostali praktično bez sredstava za život. Dakle, nismo mi ništa izmišljali, to postoji, to su međunarodni dokumenti, međunarodna pravna i sudska praksa. I uzeli smo taj dio i izvukli iz one procjene šteta naše ove komisije državne iz 99. godine i došli smo do iznosa da je to 90 i nešto milijardi kuna. Dakle, to je ta nematerijalna šteta koja se odnosi samo na počinjenje štete životu i zdravlju ljudi, duševnim patnjama i bolima i osobnim vrijednostima. Aha. A ova druga imovina, to neka se država s tim bori, hoće li ili neće, to više nije naša stvar. Mi nemamo ni legitimitet da se borimo ili da pokrećemo bilo kakve postupke vezane za, ne znam, infrastrukturu, za razne te štete materijalne.
Dobro, tužba je protiv Republike Srbije, je li tako? Vodila bi se na kojem sudu?
Tužba protiv Republike Srbije po našem zakonu o parničnom postupku se može voditi ili na mjestu počinjenja zločina, dakle u državi gdje je zločin počinjen, odnosno šteta, ili tamo gdje, kod počinitelja koji je počinio štetu, znači ili u Hrvatskoj ili u Srbiji. Međutim, nama su onda kasnije, kad smo krenuli u tu priču, rekli da to je moguće, ali pod uvjetom da druga strana na to pristane, što naravno neće pristati. Da. I onda je, evo, baš Željko Olujić prvi koji je javno istupio vezano za to i on je rekao da tužba jedino moguća je, ali jedino ju treba pravilno shvatiti i temeljito pripraviti, a ne ići putem jednostavnog nacionalizma. Naime, o takvim tužbama odlučuju strani suci temeljem međunarodne konvencije, a njima mahanje hrvatskom krvavom košuljom ne znači mnogo. Olujić još dodaje kako nam nedavna presuda Simatoviću i Stanišiću ide na ruku, kao i rasvjetljenje stvarnog broja žrtava u Jasenovcu koje Srbi negiraju i zlorabe. Dakle, i to su, zato smo njega i angažirali, što je on prvi od odvjetnika koji je rekao da je to moguće i to naravno na Međunarodnom sudu.
Dobro, i ta tužba je već na nekom papiru ili je još samo u ideji?
Prijedlog tužbe je napisan, da. Prijedlog tužbe je napisan od strane zajednice povratnika Hrvatskog Podunavlja i mi smo ju predali odvjetniku, da on je rekao da je to tako, treba još puno na njoj raditi, što se naravno mi slažemo, jer mi nismo eksperti. Među nama ima i pravnika i akademika i tako dalje, ali to su ipak ove stvari koje trebaju raditi odvjetnici, i to vrsni odvjetnici međunarodni, i mi smo sada, evo, na ovoj zadnjoj konferenciji koja je bila prošli tjedan, rekli ako ne bude nama pomogla naša vlada, ako ne budu oni stali iza nas, mi ćemo biti prisiljeni obratiti se dijaspori, naći ćemo sigurno ljude koji će nas u tome podržati i oni će onda angažirati, ja sad ne mogu reći točno u kojoj državi, ali radi se o Americi, da onda ovaj odvjetnički tim pokrene takvu jednu tužbu na jednom takvom međunarodnom sudu. Ali to, kao i onaj proces za generala Gotovina, to znam da je to bilo nekoliko milijuna dolara u pitanju, dakle to su velike novce za jednu udrugu, ona to ne može sama isfinancirati ako ne nađemo sponzora.
Gospodine Mihajloviću, evo hvala vam što ste bili strpljivi do sada. Možda vi se možete uključiti pa nam objasniti na koji način evo zapravo ova tužba i takva nadoknada štete može pomoći u boljem životu na području Hrvatskog Podunavlja.
Da, pa evo, Branko je dosta iscrpno izlagao i sve to što je rekao točno. Ja samo mogu reći, evo, unazad godinu dana od kako smo pokrenuli ovaj proces, da smo očekivali puno više, međutim, evo, ne ide onako kao onim tempom kojim smo smatrali da će ići. Pokušavamo na sve moguće načine da formiramo to povjerenstvo, odnosno neki kažu komisiju koja će ovaj naš dio koji smo pokrenuli pokrenuti u pravom smjeru, naravno preko odvjetničkog ureda gospodina Olujića. Evo, ja samo mogu reći da na vaše pitanje ću reći da prvo kao uvod bi rekao da niko nije podnio veće traume, veće štete od hrvatskih prognanika i svih onih ljudi koji su trpili, pogotovo oni koji su se našli u tom dijelu gdje su bila teška ratna razaranja, a to je područje znači Vukovara, Osijeka, bivša općina Vukovar, dijelova općine Vinkovci i ostalih općina koji su stvarno pretrpili velike, velike traume. I evo, recimo, ja osobno sam bio prognanik, prognanik sam bio praktički 11 godina dok nisam mogao svoju stambenu situaciju riješiti, odnosno dok mi se nije obnova obnovila moju imovinu, moju kuću. Dakle, a zamislite, ima ljudi koji su čak u tom ratnom periodu ne znam zbog koji način su ostali na okupiranom području, a nisu prihvatili agresiju na Republiku Hrvatsku i nisu uzeli oružje i borili se pred Republike Hrvatske. Ti ljudi su listom završili kao radni, kao robovi, kao radna snaga. To se u ovim našim dokumentima negdje možda ni ne spominje, ali ti su ljudi radili sve ono što su im tadašnji vlastodržci i okupatori naređivali. Oni su radili, znači, utvrde za ratna djelovanja, za agresorsku vojsku, radili su sve komunalne poslove, pa čak su i jadni ljudi su morali sjeći šume. Evo, imate na ulazu u Vukovar, imate jednu veliku šumu zvana Đerga i koja su bila pluća grada Vukovara, i za vrijeme okupacije ta šuma cijela nestala. To su sve radili ljudi koji su ostali na okupiranom području, koji su radili to besplatno i sjekli šumu. Dakle, radili su ratnim profiterima uslugu, a te ljude se vjerojatno i zaboravila. A takvih priča ima puno, puno, puno. Dakle, ta odšteta, nematerijalno što se tako zove, ta odšteta koja bi trebala biti isplaćena, naravno da će pomoći puno prognanicima i obiteljima koji su bili u progonstvu. Naravno da ima dosta ljudi koji to nisu doživjeli, niti će doživjeti, ali makar njihove obitelji da ipak na neki način shvate šta je loša situacija i povijest, ratna povijest ovog našeg dijela Hrvatske napravila okupatorska vojska.
Evo, gospodine Pek, još imamo nekoliko minuta. Ja bih voljela da malo još popričamo općenito o problemima povratnika. Vi ste kao njihova zajednica sigurno najbolji ljudi koji mogu o tome govoriti. Naravno da bi bilo lijepo dobiti nekakvu odštetu za sve što se dogodilo, ali što još trenutno je aktualno, što možda se moglo bolje raditi ili što muči povratnike, a ne tiče se samo ratne štete, jel?
Da, mi smo u dopisu premijeru napisali da ga osim pitanja naknade ratne štete i ratnih zločina želimo informirati i o problemima do kojih su dovela ova situacija iseljavanja. Dakle, situacija na istoku Hrvatske je toliko dramatična da smo mi, kad gledate od postanka Hrvatske države od 1991. pa do sada, u 30 godina, umjesto da smo rasli, jer smo sad konačno dobili svoju državu, mi smo izgubili cijelu jednu Osječko-baranjsku županiju. Broj stanovnika, dakle blizu 400 tisuća ljudi je manji na ovim prostorima i to tu gdje je žitnica, mi bi trebali hraniti pola Europe, a mi uvozimo i hranu i sve živo uvozimo i ljudi nam odlaze i to masovno. To što odlaze, razumljivo je kad smo otvorili granice, kad smo ušli u Europsku uniju, da će jedan dio naravno tražiti zbog malih plaća ili nema zaposlenja i tako dalje, nekako svoju životnu egzistenciju dalje. Ali su odlazili cijele obitelji i sad već odlaze i srednje dobi, dakle koji su već negdje blizu mirovine, jednostavno jer je ovdje tako teška situacija, tako loša situacija da ja recimo ne mogu dovesti na jednu ovakvu konferenciju ljude iz Kneževa, iz Popovca, iz Belog Manastira, iz Baranjskog Petrovog Sela u Vukovar ako mu ne osiguram bar za gorivo.
Da.
Dakle, onda možete shvatiti koliko je teška situacija. Nemaju ljudi niti kako rastu sada cijene i svega i hrane i goriva, neće imati uskoro ni za kruh. Dakle, to je tema o kojoj smo htjeli s premijerom razgovarati, jer je on jedina adresa na koju još mi možemo se obratiti, da upozorimo da mora se nešto učiniti. Mora se onaj nekadašnji zakon o područjima posebne državne skrbi staviti ponovo u funkciju, jer je on ipak davao nekakve garancije. On je, na naš prijedlog, varijanta je bila da, ne znam, vi iz Zagreba ili ne znam iz Čakovca, iz Istre i tako dalje, sa svojom diplomom i sa svojim zvanjem koje imate, ako dođete raditi u Beli Manastir, Vukovar, Njemce, ne znam, Ilok i tako dalje, ćete imati 50% veću plaću, imate osiguran stan i sve ono da možete normalno živjeti. Dakle, to je bio nekakav poticaj, samo u tom dijelu. Onda u gospodarskim zonama je tako da sad, jer nemamo vremena o tom dijelu razgovarati, ali puno toga smo mi željeli reći premijeru. Dakle, mi ne kukamo, mi ne želimo kod njega doći zato da kukamo, nego da mu predlažemo rješenja.
Uh-huh.
Ja sam bio, eto, imao sam sreću, sam ja jedan od osnivača zajednice prognanika, 92. godine smo bili kod predsjednika Tuđmana. I mi smo pitali predsjedniče, možemo li mi razgovarati o otvoreno? On je rekao da, ja to i želim, mene zanima i istina i stvarno stanje na terenu.
Uh-huh.
Jer ovo što mu njegovi suradnici prenose, to ni blizu nije onako kako kad mu mi to donesemo s terena informaciju.
Da, i tako otvoreno bi htjeli i sada, jel?
Tako je.
Dobro. Imate li još kakav plan da postoji deklaracija ili tako, opća deklaracija o pravima legitimnim očekivanjima hrvatskih povratnika, to ste donijeli nakon prve konferencije. Dakle, intenzivno već 2 godine pokušavate to nešto što zovete legitimnim očekivanjima povratnika staviti u nekakav plan i da postane nekakva tema. Pa ja bih evo vratila se opet na naziv ovaj koji je simbolični naziv, ja bih rekla, konferencije druge, a to je mirna reintegracija još nije završena. Pa da možda sa tom porukom na kraju i završimo, da taj posao po vama još uvijek nije gotov, a to da pokazuje i slika na terenu, je li tako?
Da, posebno u gradu Vukovaru, u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dakle, mi još uvijek tamo imamo srpske vrtiće, hrvatske vrtiće, srpske osnovne, srpske razrede srednje škole. I što je onda najgore, dakle, nakon završetka srednje škole, ta djeca ne znaju hrvatsku povijest, ne znaju hrvatski, hrvatsko pismo, dakle latinicu, i oni su usmjereni prema Srbiji. Mi smo, dakle, svake godine smo u situaciji da gubimo veliki broj radne snage. Umjesto da im se, da se mirna reintegracija, je, to je bio cilj, dakle da se zbližimo, da prebrodimo te ratne traume, i onda od vrtića, kad djeca još nisu opterećena sa tom problematikom, ih u tom nekakvom zajedništvu odgajamo u duhu Hrvatske države, da ju osjete da je, da je to njihova država, i da onda naravno i Hrvatska država koja u njih ulaže ima od njih kasnije nekakve koristi. Međutim, tamo to nije ni dan danas tako. Pokušali smo i pokušavat ćemo i dalje napraviti okrugle stolove sa roditeljima jedne i druge, dakle i hrvatske djece i srpske djece, da pokušamo, ja mislim da su roditelji jedini koji to mogu riješiti. Politika to neće riješiti jer njima to tako odgovara.
Da, ja isto mislim, da. Kad bi roditelji htjeli, moglo bi se. Znači, mislite da je vrijeme za sljedeći korak?
Je.
U razvoju. Dobro, hvala vam puno. Evo, došli smo brzo do kraja, morat ćemo još jedan put se sastati. S nama su, poštovani slušatelji, bili Branko Pek i Juraj Mihajlović iz Zajednice povratnika Hrvatskog Podunavlja, od nas radija. Današnju smo emisiju realizirali tonski realizator Damir Hajduk, u Osijeku Mladen Badurina, producentica Davorka Pukljak, ja sam Miruna Kastratović. Idući put zajedno smo sljedeći utorak ujutro u 9:30.
Prva crta.